Būtu ieteikums šajā saistībā arī vecākiem, jo tagad ir tieši brīvlaiks, vēlreiz cītīgāk pavērot, kur viņu bērni un kad spēlējās, es domāju, tieši bērnu laukumi, par tām personām, kuras novēro vai kurām nevajadzētu atrasties pie šiem bērnu laukumiem. Mēs esam identificējuši, ka šie trīs uzbrukumi, trīs gadījumi, ir visi notikuši tikai tajās mājās, kur ir lifts. Iedzīvotājs, kas tajās mājās lūgums būtu ziņot par tām personām, nepiederošām personām, kuras stāv kāpņu telpās un novēro, teiksim, vai kur redzams ir šie bērnu laukumi, par to uzreiz ziņot policijai, lai mēs varētu to arī pārbaudīt. Diemžēl pēc psiholoģiskā portreta, ko mums ir sastādījuši mūsu psihologi, mēs varam secināt, ka uzbrucējs ir ļoti noslēgts. Viņš cenšas izvairīties no kaut kādiem kontaktiem, iespējams, ka viņam nav nemaz tik daudz draugu. Viņš ir, teiksim, tā vien tāds vienpatis. Mēs zinām noteikti, ka viņam ir kaut kāda saistība ar Imantas mikrorajonu. Iespējams, ka viņš tur dzīvo vai dzīvo kādi viņa radinieki.